ครับการโต้อภิปรายระหว่างคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งสหรัฐเป็นอีกกิจกรรมการเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับในค่ำคืนนี้ตามเวลาสหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และวุฒิสมาชิกแคมิลาแฮร์ริสจะขึ้นดีเบตที่เมืองซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์มีปัจจัยที่ทำให้ผู้คนจับตาดูทั้งคู่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องความพร้อมหากสถานการณ์ส่งผลให้ผู้เป็นรองประธานาธิบดีต้องทำหน้าที่แทนผู้นำประเทศกล่าวคือขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วัย74ปียังคงพักฟื้นหลังจากการเดินทางกลับจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาอาการโควิด-19 และนายโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตก็มีอายุ77ปีรองประธานาธิบดีเพนซ์วัย61ปีเคยเป็นส.ส.และผู้ว่าการรัฐอินเดียนาและช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ป่วยจากโคโรนาไวรัสเขาทำภารกิจหลายอย่างในการหาเสียงแทนนะครับส่วนสว.แคมาราแฮร์ริสอดีตอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียวัย55ปีลงเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมกับความหวังที่จะกำชัยซึ่งจะทำให้เธอเป็นสตรีคนแรกและผู้มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีท็อดเบลต์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนว่าจะมีดีเบตระหว่างทรัมป์และไบเดนอีกหรือไม่คนจึงสนใจการโต้อภิปรายของเพนซ์และแฮร์ริสในคืนวันพุธนี้เขากล่าวว่าความสนใจยังเกิดขึ้นเป็นพิเศษเพราะคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีอายุมากกว่า70ปีทั้งคู่โดยเฉพาะหากพิจารณาสถิติที่ว่า1ใน4ของประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตมีเหตุที่ทำให้ดำรงตำแหน่งไม่ครบสมัยคาปรีคาฟาโรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อเกิดการแพร่ของโควิด-19 ที่ทำเนียบขาวและประธานาธิบดีติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแสงสปอตไลท์จึงฉายมายังรองประธานาธิบดีทันทีอีกเหตุผลหนึ่งที่การโต้อภิปรายระหว่างคู่ชิงรองประธานาธิบดีได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือความปั่นป่วนในการดีเบตเมื่อวันอังคารระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนที่พิธีกรยากที่จะดำเนินรายการตามกติกาที่วางไว้วิลเลียมโฮเวลศาสตราจารย์ด้านการเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าการดีเบตของคู่รองประธานาธิบดียิ่งดูมีความสำคัญมากขึ้นหากคำนึงว่าทีมงานของทรัมป์และเพนซ์ต้องการหาทางเปลี่ยนจังหวะขับเคลื่อนแนวทางการหาเสียงเนื่องจากเป็นรองฝ่ายตรงข้ามในผลสำรวจความนิยมของหลายสำนักนักวิเคราะห์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์อาจจะโยงสว.แฮร์ริสกับการประท้วงที่เกิดความรุนแรงขึ้นในหลายเมืองจากความไม่พอใจความอยุติธรรมด้านเชื้อชาติสีผิวส่วนสว.แฮร์ริสที่เคยแสดงฝีมือถามคำถามตรงไปตรงมาแบบทนายในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาครั้งนี้ที่เวทีดีเบตน่าจะต้องควบคุมไม่ให้มีการตอบโต้รุนแรงเกินไปหากเป็นเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นจากโควิด-19 ท็อดเบลแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวนะครับว่าแม้วุฒิสมาชิกแฮร์ริสจะชอบเป็นฝ่ายบู๊ในการโต้อภิปรายอย่างที่เห็นในการทำงานในสภาแต่ครั้งนี้คณะหาเสียงของเธอและนายไบเดนไม่ต้องการให้ความได้เปรียบในโพลขณะนี้กระทบกระเทือนจากการดีเบตเขากล่าวว่าสิ่งที่เธอต้องทำคือไม่ก่อประเด็นใหม่ที่สร้างความปั่นป่วนกับความเป็นต่อในขณะนี้ก็พอสำหรับหัวข้อที่อาจถูกพูดถึงมากคาปรีคาฟาโรจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าน่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่ตุลาการรูธกินสเบิร์กเสียชีวิตเมื่อวันที่18กันยายนโดยขณะนี้กระบวนการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออยู่ที่วุฒิสภาและสว.แฮร์ริสเองก็คือหนึ่งในผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อพรรครีพับลิกันที่เร่งดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสำหรับตำแหน่งที่มีวาระทำหน้าที่ได้ตลอดชีวิตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน